mislim, da večina ljudi ima občutek, ja, moram zdravo jesti, da bom zdrav, ampak nimamo občutka, koliko to res lahko pomeni. En od mojih nasvetov, ki jih vedno dam, pa je mogoče malo drugačen. Krivila sem genetiko, mislila sem si, da sem rojena pod nesrečno zvezdo, pač da je to mene doletelo. Pa sem pa šele ugotovila, da dedujemo predvsem recepte pa navade. To se mi zdi tak največji time saver, life saver. Nisi vedno razpoložen, da boš ti v kuhni ne vem kaj ustvaril. Sline so fine, če jih znamo pripraviti.
Danes je z nami Žana Hrastovšek, ki jo na družbenih omrežjih morda poznate pod profilom Rastline so fine. Tam Žana s svojimi recepti dokazuje, da je tudi rastlinska prehrana lahko enostavna, uravnotežena in okusna. Žana, dobrodošla.
Živjo.
Sem zelo vesela, da si danes z nami.
Jaz tudi.
Povej mi, kako si danes pričela svoj dan.
Zelo umirjeno. Ko sem vstala, sem si skuhala čaj, se počas uredila, poslušala en podcast zraven, pa sem se pa lepo počas prehodila do tebe.
Si že jedla zajtrk?
To sem preskočila ti povedati, ampak jaz seveda naredila sem si v bistvu konkreten zajtrk, ker sem vedela, da bom danes rabila veliko energije. Tako da.
Kaj je bilo?
Danes je pa bil spet hitri prebranec, to je en od receptov iz moje nove knjige in eden od mojih najljubših zajtrkov, ki si ga ponovadi naredim za vikend, zato da grem lahko potem na nek daljši izlet in da nisem skos lačna. Tako da danes pa, ker sem vedela, da me čaka tak pester dan, sem tudi to si naredila.
Pol je zdaj dovolj energije za snemanje.
Yes, tako je.
Ja, rastlinska prehrana je kar velik del tvojega življenja. Kako pa si se sama spoznala z to prehrano?
V bistvu tako, preden sem se spoznala s to prehrano, je bila moja prehrana pač čist običajna, bi rekli temu, čist povprečna slovenska. Potem pa me je v bistvu moje zdravje pripeljalo do tega, da moram probati nekaj drugač. Namreč leta 2012 sem dobila diagnozo Crohnove bolezni. To je neozdravljiva bolezen, pač ne poznamo nobenega dejansko zdravila. In ko človek dobi tako diagnozo, je pač pripravljen tudi pogledati kaj drugega, se zateč k tako imenovani alternativi. In jaz sem takrat na srečo pač našla dobro alternativo, rastlinsko prehrano. In to je bila pač zelo velika motivacija, da jaz probam nekaj, oziroma da spremenim svojo prehrano, ker tako, kot sem rekla predtem, je bila moja prehrana daleč od rastlinske.
Pa so tudi strokovnjaki podpirali ta tvoj korak?
Tako, glih to, zaradi tega rečem, da dobro, da sem najdla neko dobro alternativo, ker sem kasneje šele potem odkrila, da obstaja kar nekaj znanstvenih raziskav, ki potrjujejo, da je dolžina remisije pri Crohnovi bolezni, še zvedno ne govorimo o ozdravitvi, ampak o tem, kako dolgo ti živiš v bistvu brez simptomov, da je daljša, manj kot poješ živil živalskega izvora. Tako da pri izključno rastlinski prehrani so te dobe remisije zelo dolge. Zdaj, to meni ni povedal noben od mojih zdravnikov, nažalost pač niso bili seznanjeni s tem, jaz jim nič ne zamerim, pač znanost se ful hitro spreminja in tudi to, kar vemo, se ful hitro spreminja. Ne? Oni so pač naučeni, kar so se naučili, ne? Oziroma kaj je trenutno trend in trenutno je žal trend samo zdravljenje simptomov. Nisem še srečala nikogar, da bi se lotil tega tako celostno probati zavret bolezen iz tam, kjer nastaja. Tako da na srečo sem najdla sama te stvari. Dobila sem pa tudi nekaj podpore, no, če rečem temu tako, od naše medicine.
Ja, pa še dobro, da si našla res en tak način, da imaš zdaj, da znaš umiriti ali pa ublažiti neke simptome.
Ja.
Kako pa bi rekla, da je Crohnova bolezen spremenila tvoj odnos, ki ga imaš do prehrane?
Popolnoma, čisto. Mislim, prej je za mene prehrana bila nekaj, kar nisem tako nujno povezovala z zdravjem, kar se v bistvu sliši ful hecno. Ampak tako, mislim, da večina ljudi ima občutek, ja, moram zdravo jesti, da bom zdrav, ampak nimamo občutka, koliko to res lahko pomeni, koliko zelo pomembna je prehrana. Tako zdi se mi, da velikrat zgrnemo krivdo na neke druge stvari, seveda imajo tudi druge stvari vpliv pri tem, koliko si ti zdrav, ne? Ampak recimo, če vzameva za primer genetiko, ne? Jaz, ko sem bila diagnosticirana pač s Crohnovo boleznjo, pa predtem sem imela še visok krvni tlak, pa še marsikaj, ne, sem si pač rekla, to imamo mi v genih, ne. Pač krivila sem genetiko, mislila sem si, da sem rojena pod nesrečno zvezdo, pač da je to mene doletelo, pa sem pa šele ugotovila, da dedujemo predvsem recepte pa navade od svojih staršev, starih staršev, in da ima hrana tako res, res zelo velik vpliv, glede na to pač, kako se mi počutimo in koliko smo zdravi, vitalni in vse to. Tako da sem začela hrano dojemati čist drugač. Torej ne samo jesti, kar mi je fino, ampak tudi malo pomisliti, kaj je dobro za mene in malo tako pomisliti, kako se počutim po nečem, kar pojem, ker prej mi je bilo običajno, da sem totalno izmučena po kosilu, da bi šla samo spat. To se mi ni zdelo nič čudenega. A pa ne vem, da sem rabila ful kave spiti, da sem lahko funkcionirala, ne. Tako da ja, definitivno sem drugače začela dojemati prehrano.
Ja, kot si rekla, se mi je zdi, da tako ogromno takih stvari, ne vem, pomankanje energije, take zadeve so nam že tako normalne, da niti ne pomislimo, da bi lahko bile drugačne.
Točno to. Tako nekako jih kar vzamemo, da je to normalno, ne. Ker v bistvu večino ljudi tako živi, ne.
Ja, se pa da drugače, očitno.
Točno to. Pa potem šele, kaj vidiš, ne, da se da drugače, potem verjameš, če ti pa nekdo tle prodaja, zdaj tudi jaz, ni važen, kaj jaz govorim, ne. Nekdo mora to probati, da vidi razliko.
Ja, se mi zdi tudi mogoče malo težava, ker smo danes navajeni že na neke hitre rezultate in da bomo takoj z enim obrokom videli neko spremembo. In potem tudi težko sploh prijemo do te točke, da se poznajo neke spremembe.
Točno to, pa zelo smo neučakani. Zelo bi tako hitro spremembo, eno tableto najboljš, in bo vse drugače. Ampak je pa tudi res, da rabi človek eno veliko motivacijo, da naredi spremembo. Tako da, pri meni je bila to zdravje, pri nekomu drugemu, mislim, pri veliko ljudeh je lahko zdravje. Samo mora biti dovolj velika motivacija, da imaš narediti, pač voljo narediti spremembo in tudi ustrajati vsaj nekaj časa. Pri njej, da vidiš, kakvi so dejansko rezultati.
Ja, absolutno. Ja, danes je rastlinska prehrana tudi v bistvu tvoja karjera. Navdušuješ z enimi takimi res posebnimi recepti. Odkot pa črpaš navdih za tvoje jedi?
Ja, v bistvu je ful, mislim, meni je še zdaj neverjetno, da je to postala moja karjera, ker je pač izhaja iz čisto moje ljubezni do hrane v bistvu. Tako da bi rekla, da še vedno je glaven navdih mojih idej za recepte, to, kar sem jaz jedla prej. Torej, kar sem jedla preden, sem se odločila za rastlinsko prehrano, jaz se kdaj hecam pa rečem, da sem to jedla v prejšnjem življenju, ker se mi zdi to tako noro daleč stran in drugače, čeprav v resnici ni. Tako da ja, vse to, kar sem rada jedla prej, ampak na drugačen način, na mogoče malo boljši način. Potem so mi inspiracija tudi čisto klasični recepti, ki jih najdeš na internetu, tudi za totalno tradicionalne jedi. In meni je ful izziv to narediti drugač, torej iz rastlinskih sestavin, pa ful mi je dober izziv optimizirati recepte, da so lažji, da rabiš manj sestavin, da rabiš manj stvari narediti tako, ker jaz v bistvu vsak recept, ki ga vidim, vidim, kje bi se ga dalo skrajšati, kje bi kakšno bližnjico najdla, ker sem ful praktičen človek, no. Ni da jaz izhajam iz neke ful ljubezni do kuhanja, tako kot marsikdo, ki je, ne vem, to postal iz ljubezni do hrane, tako samo tega, ne. Jaz imam tudi pač ful ljubezen do svobode in do zdravja in do vsega tega in te stvari dejansko vplivajo na moje recepte, ne samo ljubezen do hrane. Tako da...
Ja, pa verjetno lih zato potem toliko ljudi pač ima rado tvoje recepte, ker so res taki optimizirani, praktični, ne vzamejo preveč časa.
Ja, jaz redko kdaj naletim, mislim tako, ko gledam Instagram pa te stvari, ne, ne me narobe razumeti, zelo veliko dobrih receptov najdeš, ne. Ampak si poskušam predstavljati, kdo dejansko to lahko naredi. Ti vidiš tam nekoga, ki se s tem ukvarja pač ves svoj čas, ne, da te stvari tam kuha in lepo aranžira in to... Pri meni ne boš videla novenega aranžiranja nikoli. Dobro, kakšne minimalne stvari. Ne pa, da dajem stvari na krožnik sem zato, da lepo zgleda, recimo. Tako da res se trudim, da so življenjski recepti.
A imaš kakšne trike, s katerimi res maksimalno optimiziraš svoje kuhanje?
Ja, v bistvu triki so to, da ne uporabljam nepotrebnih sestavin. zavedam se, kaj uravnotežen rastlinski obrok v bistvu mora vsebovati in zberem po eno sestavino iz vsake izmed skupin živil, ki jih pač vključujem v vsak obrok. Potem uporabljam čim manj posode, to pomeni, da ne vem, večkrat uporabim isto ponov ali pa isti lonec, ali pa če se le da, da je vse v eni posodi narejen, to je pač, taki recepti so moji najljubši. Ta tretja stvar, ki je pa taka za, ne samo za olajšati kuhanje, ampak celo življenje, je pa to, da kadar že kuhaš, narediš malo več in imaš še vsaj en obrok. To se mi zdi tak največji time saver, life saver.
katere so tiste jedi, ki jih najraje pripraviš tako vnaprej?
Najraje take stvari, ki pač dobro stojijo, to so razne omake, kari, pa tudi lazanje, take stvari. Pa mogoče so mi najljubše omake pa kari jegli zato, ker lahko vsakič drugo prilogo skuhaš in se ne naveličaš. A pa dodaš kakšno zelenjavo svežo zraven. Tako, da malo je vsak dan drugač, ker verjetno po treh dneh iste hrane noben mu ni več dober. Eno ta isto jest.
Ja, da si malo popestriš potem, da ni.
Tako, ja.
Omenjala si tudi uravnoteženost obrokov. Kaj pa po tvojem mnenju mora vsebovati vse ena jed, da postane uravnotežena?
Zdaj tako, verjetno so poslušalci že slišali, da mora uravnotežen obrok vsebovati ogljikove hidrate, beljakovine in maščobe. To so nekako ta tri makrohranila. Pri rastlinski prehrani pa so to v bistvu, če gledamo ogljikove hidrate, so to žita, gomoljnice, torej nek škrob, neko škrobnato živilo. Potem za beljakovine so stročnice in za maščobe, oreščki, semena. Pa še ena pomembna skupina je v bistvu zelenjava, ki ne prispeva toliko k tem makrohranilom, ampak bolj k mikrohranilom, vitaminom, mineralom in vlakninam. Tako da jaz gledam, da ima vsak obrok vse te štiri komponente.
A bi nam povedala mogoče, poleg recimo stročnic, ki si jih omenila, veliko krat, ko govorimo o rastlinski prehrani, je tako, slišimo, da pač je ta prehrana zelo beljakovinsko revna. A bi nam povedala še, kakšne dobre vire beljakovin?
Zdaj tako, pri rastlinski prehrani moramo gledati, da ni samo eno živilo vir beljakovin. Dejansko vse te štiri skupine, ki sem jih naštela, prispevajo. Tako žita imajo beljakovine, oreščki imajo beljakovine in stročnice imajo beljakovine. Če gledaš vsako stvar posebej, se ti ne zdi, da je to ful velik, ampak ko vse skupaj pogledaš, je nanese vsak obrok, ne vem, med 20 in 30 gramov beljakovin enostavno. In tudi te beljakovine so pač popolne beljakovine, temu pravimo, zato ker se aminokislinsko dopolnjujejo te različne skupine. Tako da jaz ne bi rekla, da je toliko fokus na posameznih živilih, kot temu, da ima vsak obrok pač, da je uravnotežen, ker vsaka stvar res prispeva. Zdaj, tako, če govoriva pa o živilih, ki so najbolj beljakovinsko bogate, so pa to sigurno soja oziroma izdelki iz soje, torej tofu, tempeh, recimo seitan, take stvari. Ampak ja, tako, kot sem že rekla, povsod so beljakovine in če pojemo dovolj hrane in če so naši obroki uravnoteženi, bomo nabrali tudi dovolj beljakovin.
Ja, je potem neka celota v bistvu tista, ki je pomembna.
Tako.
Pa se ti zdi, da tako v splošnem, če gledamo, da ljudje jemo dovolj uravnoteženo?
Ful različno. Tako ne bi rada posploševala, ker vsak je nekje drugje, kar se tiče prehrane. Eni se tudi odločijo za razno razne ekstremne diete, ker popolnoma izključijo nek del prehrane in tako takrat težko govorimo o uravnoteženi prehrani. Težko je tudi govoriti o uravnoteženi prehrani, kadar jemo veliko procesiranih živel, ki pač ne vemo, niti ne vemo, kaj je noter. Ne? Tako da najlažje se mi zdi, da pač vsak poskrbi za svoj krožnik in pogleda, a vidi tam pač te tri stvari, ki sem jih jaz prej naštela. Ne? Predvsem se mi zdi, da se poje da se bojimo ful ogljikovih hidratov, to opažam, ta trend zadnje čase, ampak to so predvsem ponovadi te mastni ogljikovi hidrati, jaz tem upravim, torej ne vem, ocvrt krompirček, take stvari pač, ki niso v resnici več ogljikovi hidrati, ampak je večina energijske vrednosti iz maščobe, ne? Recimo tortice, so piškoti, take, taki primeri, ki jih mi gledamo kot eno skupino, pa v bistvu so spet sestavljene stvari. Ne? Ful je podarka na beljakovinah, tako da se tudi v to stran nagibajo ponavadi krožniki, tle ne vidim zdaj velikih problemov, pa zelo malo zelenjave se mi zdi, da pojemo tako nasplošno pri nas, da je ponavadi to skleda solate, ki je daleč od tega, pa več ne gremo.
Ja, to je res, se mi zdi, da nasploh v neke glavne jedi niti ne maramo vključevati zelenjave, se nam zdi, kot da je ne moremo, ali ne vem.
Kaj da bomo pokvarali, ja. Ali pa... Pa tako, tudi ful je pomemben način priprave zelenjave. Jaz se spomnim, da tudi jaz nisem marala zelenjave, ker pač kdo mara razkuhan brokoli in cvetačo, to je res najslabša stvar na svetu in ti res lahko kvari cel obrok. Tako da ja, treba je pač, moj slogan je v bistvu, rastline so fine, če jih znamo pripraviti in to je res ful pomemben del. Pa to ne pomeni nujno, da je to težko, sem pač da moraš vedeti, kako.
Kako pa?
Ponavadi je manj več, kar se tiče spoh zelenjave. Recimo, ful je velika razlika, ali ti vržeš v vodo, pa je tam kuhaš 10 minut, ali pa recimo daš na soparo, ali pa jo daš v pečico. Pač tako mehna spremembe v pripravi, čist drugačen okus. Pa seveda, da je ne razkuhaš, ker to pokvari ful okus zelenjavi.
Ja, pa verjetno tudi kakšne začimbe prispevajo k nekem okusu.
Tudi, seveda. Glih pred kratkim sem naredila nekaj iz zelja, ki je v bistvu zaradi začimb postalo čisto druga jed, no. Nisem mogla verjeti še sama, ne. Ampak ja, tudi brez začimb je že zelenjava ful okusna, če jo prav pripraviš. Recimo, ker smo že v brokoliju govorile, ne, pač če ga ti v vodi skuhaš, pa še če ga malo razkuhaš, ne bo ful okusen. Če ga pa ti recimo na sopari pripraviš, ga pa lahko ješ tako kot prigrizek, z ničemer zraven, mogoče ga malo posoliš in je noro božanski. Če se zdaj sliši, kada sem jaz čist en manijak na zelenjavo, sploh nisem, presežem, da sem tudi drugim, ki ne marajo zelenjave, recimo ponudila kdaj kakšno tako stvar, pa se je z veseljem pojedal. A pa recimo, ne vem, svežo zelenjavo, korenček. Če je dober korenček, če je kvaliteten, če je sladek, to je najboljši snack, kar ga lahko imaš. Recimo, kadar igramo board game s prijatelji, namesto čipsa, oziroma preden damo čips na mizo, damo en korenček, tako pol kile narezanega korenčka, ki ga štirje oziroma trije sfrezamo v 10 minutah in pač nam je vsem ful dober in potem pojemo ful manj čipsa in vseh trbari. Tako da ja, te stvari so fine, sam pač moraš se jih lotiti na tak spuštljiv, dober način.
Ja, se mi zdi, da dosti ljudi ima že pač na začetku nek predsodek, da to ne bo dobro in potem niti ne proba ne, narediti neke okusne jedi iz zelenjave.
Ja, tudi to je res, ne? Oziroma se odločijo, to meni ni dobro. Ne? In z tega potem, recimo tudi men kuhan korenček ni dober. Meni je to fuj. Mislim, tako, bom ga pojedla, ni mi toliko fuj, ne? Ampak mi je recimo srov veliko boljši. In sem pač to ugotovila, in lahko bi rekla, pač men korenček ni dober, pika, ne bom tega jedla. In bi s tem odnosom pač ne bi prišla nikamor.
Ja, itak. Mislim, meni se zdi tako, da sej, če kakšnega živila res ne jemo, ok, ni nič narobe s tem, ampak je pa res mogoče cool, da jim damo različne priložnosti, da jih probamo narediti na različne načine.
Točno to.
Da potem res najdemo mogoče tudi kakšen način, kako bi lahko zaužili več nekih koristnih živil.
Točno to. Ful se strinjam s tem, kar si rekla, pač da tu pa tam damo priložnost. Ne, da zavedno rečemo ne, ne? Ker joj, če bi jaz dubla evro vsakič, ko dobim sporočilo, ko mi nekdo reče, ej, jaz sem bil zihar, da tega ne maram, pa sem probil zdaj tvoj recept, ej, koliko je to dober. A veš, kolikrat se to zgodi. Tako da res, dajte priložnost.
No, iz svojih receptov pa si pred kratkim izdala tudi svojo drugo kuharsko knjigo. Bi nam povedala kaj več o temu?
Ja, v bistvu, tako, moja prva kuharska knjiga, ki je izšla 2020, torej glih, ki se je začela pandemija in to, je bila nora uspešnica, vsaj zame, pač glede na to, da me ni noben poznal in da jaz nisem imela čist nobenih pričakovanj. In ni bilo malo ljudi, ki v teh 3 letih so uporabljali to kuharico vsak dan. Veliko ljudi jo je uporabljalo vsak teden in dejansko so se v 3 letih naveličali recepte oziroma so že vse probali in so zahtevali novo knjigo. To je bilo meni čist noro. Plus pa prva kuharica se je fokusirala na glaven obrok v dnevu, torej na največji obrok. In sem dobivala vprašanja, kaj pa za zajtrk, kaj pa za lažjo večerjo. In sem rekla, ok, očitno je čas, da napišem novo knjigo. Tudi pri meni se lepo, pač, pri meni se spreminja, kaj jaz rada jem. In v bistvu moje knjige, moji recepti odražajo to, kaj jaz rada jem. In tako, da sem pač se odločila, da sestavim novo zbirko receptov in to je bila v bistvu nova kuharica, ki je izšla 2023. Ja.
Kaj pa potem vse ta kuharica vključuje? Si že povedala, da ni več samo glavnih obrokov, kaj pa je vse?
Tako, v bistvu začne se z recepti za zajtrke. Zbrala sem 5 slanih in 5 sladkih najljubših mojih receptov za zajtrke, tako da da pač bralcu oziroma uporabniku kar en tak pester nabor zajtrkov, med katerimi lahko izbira. Potem pa je v bistvu 40 receptov za glavne jedi, ki so primerne tako za kosilo, kot tudi za večerjo. Zdaj tako, to je kar velik receptov, se meni zdi. Fajn je, da si nekdo pač, ki to prelista, ne, da si zbere neki receptov in ponovadi, jaz tako rečem, pač, če ti iz ene kuharske knjige najdeš en recept, ki ti je tako dober, da ga boš ponavljal, tako vsak teden, si zmagal. Tako da jaz mislim, da je pa tle za vsakega se najde veliko več kot en recept, ki bi ga z veseljem ponavljal. Tako da na to sem se fokusirala.
Komu pa so tvoje knjige namenjene?
V bistvu tako. Ljudem, ki si želijo pojesti več zelenjave, ki si želijo nekaj novega, malo spremembe, več svežine, manj mesa, mlečnih izdelkov, v bistvu tako, no, ki si želijo neko spremembo. Zdaj, verjetno bi kdo sklepil, da moje knjige, ki so pač rastlinske, da so namenjene tistim, ki jejo rastlinsko oziroma veganom, vegetarijancom, ne? Ampak dejansko sem naredila raziskavo in te so v bistvu v manjšini teh, ki uporabljajo mojo knjigo, vsaj za prvo je bilo tako. Večinoma so to vse jedci, ki recimo nekaj obrokov na teden si želijo imeti rastlinskih. Tako da dejansko je namenjena vsakomur, še posebej pa tistim, ki si želijo čim manj časa zapraviti za kuhanje, pa ki imajo, ki jim to, da morajo skozi razmišljati o tem, kaj bodo jedli, ki jim predstavlja stres. Pač meni se zdi res zlata vredno, no, da imaš ti nek plan, da veš, kaj boš kuhal, da ne rabiš razmišljati, da tudi, kadar kuhaš, da ne rabiš preveč razmišljati zraven. No, sliši se tako čuden, ampak nisi vedno razpoložen, da boš ti v kuhni ne vem, kaj ustvaril. Kadar prideš iz službe, pa si utrujen, pa če je zadnja stvar, ki hočeš, zdaj tam masterchefa se igrati, ne. Dobro, nekateri imajo to radi, recimo za vikende sploh pa tako, ne. Ampak večinoma pa tako, če hočeš res enostavno rešitev za to, da si mal pobarvaš svojo prehrano, takim ljudem so namenjeni, no.
Ja, potem to je nek način, da res še vedno poješ nekaj uravnoteženega, hkrati pa ne porabiš 10 ur v kuhini.
Tako, in ali pa da, ne vem, študiraš in računaš in tam tehtaš stvari, pač zakaj bi to delal, če to nekdo lahko naredi zate?
Ja, absolutno. Tvoje knjige so v bistvu tudi v eni tašni posebni obliki, niso običajne knjige, so v obliki kartic.
Tako je.
Zakaj pa?
Mislim, da vsak, ki je že kdaj probal kuhati knjigo, je ugotovil, da to ni ful enostavno, oziroma, da ni praktično. Sploh, če si tako, kaj jaz pa nočeš knjige umazati, to se ti zdi zločin. pa seveda knjige pač so nerodne, se zapirajo, nočejo stati, če nimaš nekega posebnega stojala. Zasedajo veliko prostora. Jaz, ko sem prvo svojo knjigo napisala, sem imela 40 cm pulta. Živela sem v enem ful starem stanovanju, ker sem si delila kuhno še s cimri in imeli smo 40 cm pulta in na tem pultu pač ne moreš dati knjigo, ker pa je to, boš bral, ne boš kuhu. In veliko ljudi ima pač pomankanje prostora in tudi res je praktično. No, jaz rečem, da ta knjiga oziroma te 2 knjigi sta bile narejene za kuhanje, ne za branje.
Imaš najljubšo jed iz svojih kuharic?
Uf, To je ful, mislim, tako spreminja se, tako ti bom rekla. Tako pač človek ima obdobje v življenju, ki mu nekaj paše, pa ki mu nekaj druzga. Je pa ene par receptov, ki bi lahko rekla, da tako me spremljajo neprestano, zadnje 4 leta recimo. Iz prve knjige je to, so to recimo testenine karbonara, ki je v bistvu ena taka smešna jed iz krompirja, oreščkov in ovsenih kosmičev narejena omaka, ki pač se spremeni v nekaj fantastičnega. Iz nove knjige, tako kot sem ti na začetku povedala, recimo ta hitri prebranec, to zdaj že 2 leti jem v bistvu na non-stop, ful imam rada to. Sigurna sem, da se bo to v prihodnosti tudi kaj spremenil. Ali pa recimo pečeni njoki iz te nove kuharice, ki mi je všeč imeti recepte za take jedi, ki jih vržeš v eno posodo, daš v pečico in se naredijo sami. A veš, tako, da imaš v bistvu te najbolj praktični, najhitrejši recepti, te se ponovadi par men ponavljajo v nedogled, oziroma se jih ne moram naveličati, no. Pa taki, ki veš, da si v bistvu take polnovredna osnovna živila spremenil v nekaj fantastičnega. Ki v bistvu vsakič, ki narediš to jed, ne moreš verjeti. Pač ti si dal tam en krompir, pa en fižol skupaj in je nastala bomba. Take jedi so meni najljubše.
Vsakič znova šok.
Ja, dejansko tako, wow, kako dobro.
Ladenov, za konec povej, kaj bi svetovala nekomu, ki želi v svojo prehrano vključiti več rastlin, pa ne ve, kje bi začel?
Ja, tle, en od mojih nasvetov, ki jih vedno dam, pa je mogoče malo drugačen, oziroma malo drugačen od tega, kar si večina ljudi predstavlja, je to, da ne greš v trgovino in kupiš nadomestke za živila, ki jih imaš rad. Torej, nadomestke mesa, mlečnih izdelkov. Ne zato, ker bi bili slabi, ampak če ti prihajaš iz vse jede prehrane, imaš neka pričakovanja. In če boš ti neko svojo najljubšo jed, hotel pripraviti drugače. In boš uporabil veganske sestavine za to svojo jed, boš razočaran. Problem so tle pričakovanja. In če ti imaš ful visoka pričakovanja, pa bo nekaj drugač, boš žal razočaran. To ne pomeni, da bo slabo, ampak to so pač tvoja pričakovanja in to, kar si ti ful navajen. Zato je moj nasvet, da ti probaš nekaj novega. Da probaš nekaj, kar še nisi jedel, oziroma da je tak domač okus, ne rabi biti za nekaj indijskega, azijskega, čist drugač, ne? Ampak da nimaš pričakovanj. Torej, da začneš na take stvari, ki vidiš, to bi bilo meni mogoče dobro, nisem kaj takega še jedel in tako začneš. In potem kasneje lahko tudi svoje najljubše jedi narediš drugače, ker si pač bolj odprt za nove okuse. Tako da, ja, počas, pa ne iti takoj svoje najljubše jedi, probati narediti drugače.
Ja, dejansko ful dober nasvet, zato ker zdaj tudi, ko razmišljam tako, jaz, ko pripravim kakšno rastlinsko verzijo neke običajne jedi in če jo ponudim vse jedcu, ki ima to pričakovanje, kot si rekla, je res vedno tako, ni nekega navdušenja, ne?
Točno to, ta pričakovanja in evo, še nasvet za tiste, ki že mogoče se prehranjujejo rastlinsko in hoče navdušiti svoje prijatelje, ne pričakovanj vzbujati, ne reči, danes bomo pa jedali, ne vem, bolognese, testenine, pa ne vem, nekaj, kar veš, da oni vejo dobro, kak mora biti, veš, ne? Ne probati s tem navdušiti, ker je, mislim, lahko ti rata. Nič ne bom rekla. Tudi nadomestki so čezdali boljši, so čezdali bolj okusni, ampak je pa velika verjetnost, da ne samo, da ti ne bo ratal, še v bistvu boš vzbudil odpor.
Ja.
Žal.
Res, dober nasvet, ki tako ponovadi slišimo lih obratno, tako da zanimivo.
Slišimo, ja, se vse da naredi, vse je ful dobro, ampak se je res. Res je, ampak ne takoj. Ok, počas.
Super, no, Žana, hvala, da si prišla in joj, vse dobro veseljem. Tudi bodoče.
To je pa tako en od pogovorov, ki me je minil najhitrejši v življenju, po moje.
Ja, res je bilo prijetno. Hvala.
Hvala, ki si me povabila.
Z veseljem.